Jesajassa luvussa 53 nämä muutamat aivan avainjakeet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Yksi näitä tämän päivän ja maailman hullutuksia, johon et ole voinut olla törmäämättä huomaamatta, on tämä päivä, joka on nimetty Black Fridayksi, mustaksi perjantaiksi. Mutta tänä iltana, niin kuin yleensä aina, me tunnustamme vain yhden musta perjantain. Se oli meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemispäivä. Se oli maailman historian synkin päivä. Mutta tänään se on meidän pelastuksemme, uudistumisemme ja parantumisemme. Se on kaikki se, mitä sinä tänään odotat ja tarvitset. Me emme katso huomista Black Fridayta, vaan tätä hetkeä, jolloin meidän Herramme ei ole vain ristiinnaulittu, vaan ylös noussut, ja tuo voima, joka hänet nosti ylös haudasta, niin se voima on synnyttänyt myös meidät uudesti. On samasta voimasta, Jumalan voimasta kysymys. Toiseksi Jumalan sanan kohdaksi otamme evankeliumista Matteuksen mukaan. Tai katsotaanpa se itse asiassa jälleen kerran. Meni yksin tuon Erkin kanssa. Matteus luvussa 22. Matteus luvussa 22, siellä Jeesus puhuu vertauksen kuninkaan pojan häistä. Ja luemme siitä luvun alusta, että Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut, ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois. Mikä pellolleen, mikä kaupoilleen, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoo palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat on valitut. Ajatukseni on pitkälti ollut tätäkin iltaa ajatellessa, niin, ja tulee ihan tästä arkisesta elämästä ja tilanteesta, missä me nyt eletään. Lumi tuli maahan ja tuuli muuttui kylmälle puolelle, ja se on aina niin kuin vähän semmoinen ongelma, että miten tähän nyt tulisi varustautua ja pukeutua. Minun mielestä se on kesällä huomattavasti helpompaa. Ei tarvitse niin hirveästi miettiä sitä. Ja totta tietysti sen menemisen ja toiminnan ja harrastuksen mukaan, mutta hyvin vähän te näytätte olleen tänäkin iltana pukeutuneita ja asiallisesti. Mutta miten valtavan paljon Jumalan sana puhuu, niin kuin olet huomannut, niin pukeutumisesta. Puhuu toisaalta myös riisuutumisesta, hengellisessä mielessä. Ja tämä alkaa oikeastaan Raamatun alkulehdiltä. Jumalan alkuperäinen luomistilanne, kun hän rakensi, loi ihmisen omaan yhteyteensä, jopa hengessä Jumalan kaltaiseksi, niin sielläkin tulee tämä pukeutuminen, riisuutuminen, syntiinlankeemuksen seurauksena. Aatami ja Eeva olivat ensin alas. Ei heidän tarvinnut hävetä eikä mitään nolostella. Kaikki oli luonnollista. Se oli ruumiillisesti luonnollista, se oli hengellisesti, koska he olivat yksi henki. Yhtä Jumalan kanssa. Syntiin lankeemus sai aikaan tämän, että he tunsivat häpeänsä. Ja he alkavat peittämään sitä. Se on mielenkiintoinen kohta. Ja muistatte ne viikunapuun lehdet tai mitä ne on mahtanut ollakaan, jolla he sitten koittavat peitellä häpeänsä. Ja Jumala tietää sitten jo omissa ulottuvuuksissaan, että jotain on tapahtunut. Mä uskon, että sillä hetkellä pimeyden maailmoissa syntyi meteli. Ihminen on langennut ja langitettu kuuntelemaan saatanan ääntä. Jumala astuu alas ja kyselee, mies, missä olet? Ja löytää sitten miehen pukeutuneen ja Jumala esittää tuon kysymyksen, että kuka sinulle kertoo, että olet alas? Ja tästä alkaa koko Raamatun läpi käyvä tämmöinen riisuutumis- kautta pukeutumisongelma hengellisesti. Ja Paavali varsinkin tuo sitä hyvin voimakkaasti esille. Tämä Paavalin toinen kirje korinttolaisille, 5. luku. Muun muassa kertoo tästä, miten me haluaisimme pukeutua jo siihen taivaalliseen, siihen asustukseen, siihen olomuotoon, niin kuin tuossa Irman kanssa jo vähän sanoja vaihdettiin, niin meillä jokaisella on kuitenkin se kaipuu, siis riisuutua siinä mielessä tästä, mikä sitoo meitä tähän aikaan, ja pukeutua lopulta jo siihen taivaalliseen. Siihen, jossa ei kipua, ei tuskaa, ei syntiä, ei mitään, mikä tähän aikaan meitä sitoo. Tästä Paavali kirjoittaa meille. Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsintehty. Sen tähden me huokaammekin ikävyöden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua. Että tämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille hengen vakuudeksi. Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että niin kauan, kun olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä. Haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista, päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kun hän on ruumissa ollessaan tehnyt joko hyvää tai pahaa. Ja se koko luku jatkuu tavallaan tähän teemaan viitaten. Mä en epäile ollenkaan, etteikö jokaisella meillä täällä enemmän tai vähemmän, kenties tänäkin päivänä useamman kerran, on ollut se kaipuu päästä ja pukeutua siihen, mikä meitä odottaa. Mutta se odottaa meitä. Se on valmiina. Juuri niin kuin Erkki toi kuvaten, se on se asu, jonka Jumala on Yljälle varannut. Joka on morsiamelle ja Yljälle varannut. Se asu on jo valmiina. silloin ei enää ikävöidä. Ja kyllä tämä huokaaminen jo tuosta Jumalan luomasta luomakunnastakin, kuulkaa, nousee vahvasti esille. Koko luomakunta yhdessä sinun ja minun meidän kanssamme huokaa. Päästä pois lopultakin tästä, että Jumala muuttaisi kaiken alkuperäisen. Linnunlauluja on tutkittu. Liekkö ne liittyy tähän sitten millään tavalla, miten ne on lyhentyneet. Ne on monella tavalla niin kuin supistuneet, ne on tullut ehkä vähän mollivoittoseksi. Se on ihan tutkittu asia. Monella muulla tavalla. Niin ihana kuin toisaalta on tämä viherihmisten aktiivisuus maailmamme pelastamiseksi, niin kyllä siinä iso ristiriita on suhteessa Jumalan sanaan. Ei tätä maapalloa pelasta ihmisten aktiivisuus. Ainut, mikä sen voisi vielä pelastaa, on se, että koko luomakunta kääntyisi Jumalan puoleen ja tekisi parannusta synnistä. Silloin luomakuntakin muuttuu sen ohella. Mutta niin kauan kuin ihminen jatkaa syntisenä teillä laittomuutta Jumalan sanaa vastaan, niin maailmakaan ei muutu. Luomakunta ei muutu. Se on tulelle tallennettu. Eli me emme tahdo riisuutua, vaan enemmänkin pukeutua. Ja tämä on suuri ongelma, joka kulkee läpi Raamatun. Harvassa olivat nekin Israelin valitut, jotka eivät olisi kiinnittäneet sydäntään tähän ajalliseen ja hankkineet tavallaan asioita ja pukeneet niitä itselleen. Kuin se, että olisivat alistuneet siihen ehkä Daavidin kaltaiseen mielentilalaatuun. Enemminkin luopua ja riisuutua, Herramme tähden. Ja tätä osittain kertoo myös sitten tämä kuninkaanpojan häät, jonka Jeesus tässä tuo meille esille. Vielä tuo ilmestyskirja. Moniakin jakeita, joita olen katsonut, jotka puhuu tästä pukeutumisesta tai riisuutumisesta. Mutta ilmestyskirjan luku 19 ja jae 7 sanoo, että iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Kuvaten tätä Jumalan seurakuntaa. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan, puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskaus. Roomalaiskirje 13 luku sanoo, että pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Kolossalaiskirje, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä, rakkaita. Ja tässä on nyt monta vaatekappaletta joka ikiselle päivälle ja hetkelle. Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden sinne. Kun huomenna taas katselet pukeutumista ja mikä on se päivän vaatetus, niin emme unohda tätä. Kaiken muun lisäksi meidän tulee pukeutua rakkauteen. Meidän vaatekaapista, ainakaan minun vaatekaapista, sitä ei löydy. Se on rukouksessa anottava Jumalalta. Ja Jumalan sana lupaa, että Jumalan rakkaus vuodatetaan meihin jokaiseen pyhän hengen kautta. Se on joka päiväinen pukeutumisemme. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita. Ja niin kuin tosiaan tässä jo Erkki vähän esille toi, niin nämä tulee sieltä tuolta leveysasteilta Raamatun mallin mukaisesta hääjuhlasta. Siellä todella toimittiin tähän tapaan, niin kuin Jeesus kertoo. Siinä kutsussa ei ilmoitettu, mitä todennäköisemmin vielä ajankohtaa, vaan niin morsian kuin sitten kutsutut häävieraat, ne jäi niin kuin odottamaan sitä, että no milloin se ylkä nyt sitten on päättänyt, että tuo kutsu sitten niin kuin astuu täytäntöön. Ja kunhan sitten kaikki oli valmista, niin palvelijat lähti hakemaan kutsuttuja tulemaan ja lähtemään mukaansa. Ja tässähän nämä palvelijat tietysti kuvaa meille evankeliumin sanan saattajia. Ja hän, joka ei sitten aikanaan ole mukana tuossa hääjuhlassa, jota me sydämestämme odotamme, mutta jos hän kuitenkin on evankeliumin kuullut, sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta, niin tuosta taivaan hääjuhlasta pois jäämisestä ei voi syyttää muuta kuin itse. Ja mä uskon, että jokainen saa kuulla evankeliumin. Jokainen saa tämän hääkutsun. Muuten Jumala ei olisi oikeudenmukainen. Jokaiselle se esitetään. Ja taas kun kuuntelin tätä Ekin aloitusta, niin juuri että nousee, mä uskon kiihtyvässä vaiheessa, jos me annamme tilaa, niin nousee nimiä, henkilöitä, joille tämä hääkutsu tulisi saattaa, ei ehkä ensimmäistä kertaa, mutta muistuttaa, että hei, olethan valmis. Hääkutsu täytyy olla niin kuin valmiin. Kohta sinut puetaan taivaallisiin. Mä taisin vanhemmistoveljelle jo kertoakin yhden semmoisen tapahtuman tuolta viikosta, kun sain olla tuolla yhdellä paikkakunnalla ja keskittyä niin kuin sen seurakunnan tilanteeseen. Mutta paikkakunta, joka pitää myös paljon sisällään lukematon määrä niitä ystäviä, kun olen sieltä niin kuin lähtöisin kotoisin läntiseltä Uudeltamaalta, niin noin viikko ennen sinne lähtöä unessa kaivettiin minulle esille eräs henkilö, jonka minä heti tunnistin, entinen työkaveri, vuosikymmenien takaa, todella kaukaa. Ei mitään muistikuvaa ollut hänestä, mutta tuossa se nostettiin ja nimikin palautettiin minä. Ja siinä hyvin lyhyesti, vaan niin kuin siinä unessa, oliko se herralta vai minusta itsestäni, en lähestä ollenkaan niin kuin, en uskalla ollenkaan sanoa, että Herra puhui. Mutta kumminkin tällä oli merkityksensä. Ja siinä unessa oli sitten erilaisia tapahtumia ja tässä sitten tutustuttiin. Ja sitten ulkopuoliset tavallaan kertoi minulle tästä ystävästä. Ja kertoi hänestä sen, että hänet on tuomittu kuolemaan. Minkä tämä? Mutta sitä ei paljastettu mulle. Ja kuulkaa herätessä ja koko sen viikon, kun valmistaa. Voi hyvänen aika, ystäväni on tuomittu kuolemaan. Onko hän rikollinen? Onko hän niin vakavasti sairas? Mistä on kysymys? Tiesin hänen vanhan osoitteen ja niin aloitin jo ensimmäistä päivästä alkaen. Ajoin, kävelin. Menin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Aina talo on pimiä. Kukaan muu ei häntä tuntenut. Velipoika, joka hänet tunsi, on tuolla Lapissa levillä työkomennuksella. Mistään numerotiedustelusta emme löydä, koska en epäile, etteikö tuolla kaverilla olisi puhelinta ollenkaan. Hän oli sen luokan kulkija. Oman tiensä kulkija. Tulee kotiin lähtöaika. Ajelin jo useita kilometrejä Hanko-Hyvinkään tietä kohti sinne Mäntsälä-Lahti-suuntaan. Vielä tulee ajatus. Ja sitä ajatusta vahvistaa vielä yhden kaverin soitto sieltä paikkakunnalta, että se posti, jota sä olet odottanut, se on nyt tullut tänne postilaatikkoon. Käännänkö se sen sinulle kotiin vai palaatko vielä hakemaan? Minä tuun hakemaan. Puolen tunnin matka takaisin. Ja siinä kun sen postin sitten otin ja lähdin jatkaa matkaa, niin vielä tuli voimakas. Vielä kerran. Vielä kerran minä ajan tuohon osoitteeseen katsomaan, onko ystäväni, ja kuulkaa, samaan aikaan me saavutaan siihen pihalle tämä ystävän kanssa. Samaan aikaan. Hän kutsuu totta kai entisen ystävän sisälle, vaihdetaan asioita vuosikymmeniä takaa. Hän on menettänyt vaimonsa. syöpä vei. Ja siinä samassa tiedän koko ajan, ja mä sitten kerron tämän asian, että miksi halusin ottaa yhteyttä. Kerron hänelle sitten seurakunnasta sillä paikkakunnalla ja kerron niistä meidän yhteisistä ystävistä, josta valtaosa on tullut niin kuin takaisin seurakuntaan. Tämä kyseinen kaveri ei koskaan niin kuin edustanut tätä joukkoa, mutta tiesi niin kuin tämän meidän kaveripiirin, että me olimme joskus nuoruudessa olleet uskossa, mutta hän oli sitten yllättynyt, että te olette niin kuin palannut takaisin siihen, kyllä. Ja näin sain julistaa hänelle niin kuin tämän. Tosin tämä ei nyt sitten selvinnyt, että hänet oli kuolemaan tuomittu, mutta ymmärsin vain tämän. Ilman evankeliumia. Ilman sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, jokainen on kuolemaan tuomittu. Ilman Jeesuksen tuntemista ihminen on jo nyt kuollut. Hän menee ohi taivaan häistä. Hän menee ohi tuhatvuotisesta valtakunnasta. Synnin tähden. Nämä olivat siis evankeliumin asialla, jotka näitä kutsuja kävivät esittämässä, mutta se, miten he suhtautuivat Jeesukseen ja Jeesuksen lihanpäivinä, ja jo pelkästään Jerusalemin kaupungin hävitys tapahtui juuri Jeesuksen sanojen mukaisesti. Ja tuossakin vertauksessa tuo sana kävi toteen. Ja nämä, jotka kieltäytyvät lähtemästä hääjuhlaan ja minkä verukkeen he tässä antoivat, niin eihän siinä mitään väärää sinänsä ollut. Mutta tarkemmin kun niitä katsotaan, niin selkeästi käy ilmi se, että aika tekastuja juttuja, aika tekastuja verukkeita, että ei nyt voi lähteä. Olivat vaan niin syvällä omissa askareissaan ja omissa tekemisissään, että ei ollut niin kuin halua tai mielenkiintoa lähteä mihinkään sellaiseen Jumalasta lähtöisin olevaan taivaallisiin häihin. Toisella kerralla he eivät enää välittäneet koko hääjuhlasta. Oli tullut jotain todella rakkaampaa, johon oli sitten niin kuin upottu ja menty jo niin syvälle, että kun kutsu sitten toistamiseen tuli, niin ei ollut enää sitäkään mielenkiintoa, mikä ehkä siellä aiemmin oli ollut. Jotain, mistä ei haluttu luopua. Ei edes kuninkaan pojan häiden vuoksi. Eivätkä näin välittäneet, vaikka olivat kutsun saaneet. Tämä välinpitämättömyys on kyllä yksi semmoinen meidän aikamme synti. Ei vaan seurakunnan ulkopuolella, vaan kyllä se vaan niin kuin tulee niin lähelle. Tällainen välinpitämättömyys. Tuntuu, että ei nuo taivaan häät, jotka meitä odottaa, jotka on niin totta ja aamen, kun sanaa kirjoitettu. Säväyttääkö ne? Jaksaako ne innostaa meitä riisuutumaan, luopumaan kaikesta kuninkaan pojan tähden? Näkemään vaivaa. Olemaan liikkeellä. Ja miten taitava ihminen onkaan tässä mielessä keksimään verukkeita, sulkemaan silmänsä, sulkemaan sydämensä. Ja kuitenkin Jumalan sana sanoo, että sen, minkä me jätämme tekemättä lähimmäisenä. Niin sen me jätämme tekemättä meidän Herra. Mutta kaikki se, mitä me teemme lähimmäiselle evankeliumin työn tai siunauksen toivottamisen kanssa, niin se on yhtä, että kun me teemme sen hänen. Ja nämä on juuri niitä tekoja, miten tuo korintolaiskirjeen luettu raamatun kohta päättyi, että me joudumme tilille, tuomiolle siitä, mitä me tässä majassa ollessamme, lihassa ollessamme olemme tehneet, joko hyvää tai pahaa. Näitä kutsun hylänneitä oli oikeastaan kahdenlaisia. Toiset eivät välittäneet ja toiset jopa vainosivat näitä kutsun tuojia. Sanotaan, että toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa ja pitelivät pahoin ja tappoivat. Se antaa todella kuvan, mitä todella tapahtui apostolien aikana ja tapahtui vielä tänäkin päivänä. Ja varsinkin siellä, missä on paljolti herätystä, jossa tämä kutsuttujen joukko vaan kasvaa kasvamistaan. Heidät todella surmattiin. On muuten hyvä muistuttaa itseämme toinen toistamme siinä, että niin kuin tämä marttyyrien ääni, jota seurakuntana haluamme muistaa, tekee töitä näiden vainottujen parissa. Se on hyvin tärkeä rukousaihe meille jokaiselle. Muistaa heitä, jotka Kristuksen nimen tähden kärsivät. Eikä se ole kaukana varmaan meidänkään kohdaltamme. Kuningas vihastui siinä määrin, että lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Ja niin kuin viittasin, niin näin todella tapahtui. Tuo Jerusalemin hävitys tapahtui siellä alkuseurakunnan aikana juuri näin. Siinä tuhoutui Jerusalem, mutta tuhoutui myös paljon kansaa. Ja kuinka tästä halpana pidetty, rakkaudessa esitetty kutsu muuttuikin kuluttavaksi tuleksi. Ja nyt sitten tämä kutsu, niin kuin tässäkin vertauksessa on ja niin kuin muuallakin, niin tässä vaiheessa tämä kutsu siirtyy sitten myös pakanoille. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat. Sekä pahat että hyvät ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Kiitos Jumalalle. Myös meidät on kutsuttu. Ei vain Israel, johon se ensiksi suuntautui tämä kutsu, mutta he hylkäsivät sen. Mutta edelleen heitä kutsutaan ja saatetaan yhtä lailla tähän hääjuhlaan. Tässä on jotain semmoista profetaalista. Juutalaiset sai todella ensin kutsun. Tulihan Jeesus ensisijaisesti juuri heidän tykö ja heidän kansansa tähden. Mutta tuossa vaiheessa he hylkäävät tuon kutsun. Sitten kutsu tuodaan myös pakanakansoille. Ja palvelijat suuntasivat sinne, missä ihmisiä oli paljon. Ennen kaikkea niin kuin pääteiden varsille. Torien risteyksiin, niin kuin evankeliumi meitä kehoittaa. Kutsuttujen elämän taustaa ei sen enempää kyselty. Ei kysytty, oletko paha vai paha. Tai siis paha vai tai huono, oletko sinä rikollinen tai ei-rikollinen. Ei kysytty rokotuksia sen enempää kuin mitään muutakaan. Rikas vai köyhä, terve vai sairas. Mutta se tulee ilmi, että kukaan ei luonnostaan omassa itsessään ole kelvollinen häihin. Jos näin olisi, niin evankeliumia ei tarvittaisi. Ja siinä mielessä tämä puku, johon he puettiin, niin se kuvaa tota, mitä ilmestyskirja toi esille. Pellava puku, hohtava. Se on vanhurskauden asu. Vanhurskaus kuvaa, että meidät on julistettu syyttömiksi. Ilman sitä asua pukua ei tuonne hääaterialle mennä. Mutta siitä huolimatta, niin kuin jakeissa 11 me luimme, että kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteessa. Ja sitten tämä kysymys, ystävä. Kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Kuningas on aivan ihmeessä. Miten tämä on mahdollista? Sinulla ei ole häävaatteita. Jos ajattelet, että on tuhansia, kymmeniä tuhansia, tai miten suurta joukkoa tässä on, ajatteletkin, kaikilla on sama kirkas, hohtava, valkea, puhdas asu. Ja yksi on siellä sitten omissa farkut jalassa, kengät, kenties pipo päässä tämän ajan muodin mukaan. Et mitenkään voi piiloutua. Et mitenkään. Miten sinä olet tullut tänne? Se ei käy selville. On mielenkiintoinen kysymys. Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä, heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Jumalan pojan häihin, jotka pian meitä odottaa. Sinne on vain yksi tie ja yksi asu. Ja se on Jeesus Kristus. Sinne ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja muistutan tuosta Jeesuksen sanoista, kun hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän muistuttaa siitä, että tuo portti on ahdas. Tie on kapea. Se portti ei ole vain ahdas siinä uudesti syntymisen taistelussa, vaan se portti on ahdas ja tie on kaita aina taivaaseen. Se ei kulkaa siitä lavene eikä levene. Ei yhtään. Kysyin pojilta, kun nämä liukkaat lumiset kelit, että onko auto pysynyt ojien välissä. Nippa nappa kuulemma on. Se laittaa vähän leikkimään. Mutta joskus tie käy kapeaksi. Vaarallisen kapeaksi. Mutta siinä meidän on pysyttävä. Tämä tie on kapea, mutta siinä on myös tämän tien turvallisuus aina loppuun asti. Se on kova sana, itku ja hammasten kiristys, niin kuin Jeesus monasti käyttää. On se merkillinen kohtaus, joka siellä kuninkaanpojan häissä tapahtuu. Hääpukuisten joukkoon on eksynyt tämmöinen vieras ilman hääpukua. Eikä käy sitten todella selväksi, että miten hän oli juhlaan päässyt. Jos hän olisi tullut ovesta, niin hän olisi jo paljastunut. Eli tässä evankeliumit menee yksi yhteen, että se, joka ei tule ovesta, on varas ja ryöväri. Tällaisesta henkilöstä on kysymys. Oma ajatukseni on myös tämä, että kun palvelija aikanaan esitti hänelle kutsun, hän saattoi ottaa sen kyllä vastaan, mutta hän kieltäytyy riisuutumasta. Kaikesta omasta itsestä. Hän ottaa kutsun, hän kuulee evankeliumin sanoman. Onko se nyt sitten kylväjän vertauksesta kalliolle kylvetty siemen, joka ei saa juurtumistaan mahdolliseksi. Ja hän ei lähde niin kuin kasvamaan eikä riisuutumaan omasta itsestä. Joten tämä Kolkata tähän Black Fridayhin liittyvä. Uudesti syntyminen tapahtuu, mä uskon, siinä silmänräpäyksessä, kun me tunnustamme syntimme. Ja taivaallisissa julistetaan meidän syntimme. Me synnymme Jumalan hengestä. Mutta tämä Kolkatan vierailu ei saisi jäädä siihen. Vaan jopa siinä uudesti syntymisen hetkellä, uudesti syntymisen päivien aikana, tämä Kolkata. Kaikki ne, mitä siellä on tapahtunut ja mitä se teettää meissä, siihen täytyy antaa aikaa. Ei tapahdu vaan syntyminen, vaan aletaan heti elämään ja imemään ja vahvistumaan niin kuin pieni syntynyt lapsi. Ollaan tuon Kolkatan syleilyssä, Herramme Jeesuksen Kristuksen, aivan niin kuin sylissä, ennen kuin meidät sitten luovutetaan elämään. Ja silloinkin me vierailemme vielä kolmatta. Haluaisimme varjeltua siltä, että tulevinakin päivinä, kun Jumala niittää viljaa ja tapahtuu uudesti syntymisen ihmeitä, että ne ei olisi niin kuin semmoisia sinne päin syntymisiä, vaan oikeita todellisia Jumalan hengestä syntymisiä, joka muuttaa ihan kaiken. Tämän henkilön täytyy kieltäytyä isännän hankkimasta hääpuvusta, tuohon pukeutumisesta pyhien vanhurskauteen. Ja kerrotaan todella näin, että tämä tilanne ja tapa oli tämän mukainen. Kutsutulla ei tarvinnut löytyä omia häävaatteita, koska se olisi asettanut heitä eriarvoiseen tilanteeseen. Nyt on linnanjuhlat peruttu presidentin toimesta. Eli nyt kenenkään ei tarvitse senkään määrää miettiä, miten pukeutua, kun niitä ei ole. Mutta tämä oli sen kaltainen juhla, että kun sitten ylkä ilmoittaa, että nyt häät alkakoon, niin palvelijat lähtee liikkeelle mukanaan, tai sitten siellä hääjoukon tai siellä hääjuhlan alkaessa jaetaan näitä pukuja. Mutta ne puettiin vieraan kutsutun ylle. Se oli lahja heille. Ja heidät puettiin. Mitä tämä mainittu henkilö tekee tälle annetulle hääpuvulle? Ottiko hän edes koskaan sitä vastaan? Vai kieltäytyykö hän pukeutumasta siihen? Ja ajatellen, että tällaisena minä kelpaan. Minä sen olen sen verran hyvä päässä. Sen verran olen paljon hyvää tehnyt ja paljon omista antanut, että minä kelpaan. Mutta mies jäi sanattomaksi, kun kuningas tulee astua hänen tykö. Miten sinä olet tänne? Kyllä siinä jää jokainen sana valmiskin sanattomaksi. Kutsutulla ei ollut siis tarvetta hankkia mitään omaa. Kutsu tuli omalla tavalla yllättäen ja näin Raamattu puhuu meille myös tästä. Me emme tiedä aikaa mikä hetkeä, milloin ylkä saapuu, mutta jotain me siitä tiedämme ja meidät on kehotettu. Niin kuin Jeesus sanoi, että sen minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, että valvokaa. Tämä oli loukkaus isäntää kohtaan olla ottamasta näitä häävaatteita. Kyllä tämä sama ajattelutapa löytyy tästäkin ajasta. En minä tarvitse. No on kuulkaa lukemattomat keskustelut siitä, kun on tarjottu evankeliumi. Kuule, joo, kyllä minä olen nyt sen verran onnistunut ja hyvä. Jos en minä tällaisena taivaaseen kelpaa, niin sitten olkoon taivas minun puolestani. Ja ollaan jotenkin niin päteviä ja nostetaan tekoja. Kyllä kun Jumalan henki kiinni ottaa ja tekee ihmisestä todella syntisen, niin nämä tällaiset väitteet riisutaan. Aika kevytmielisesti saatetaan olla matkalla kuninkaan pojan häihin taivaaseen. Toisaalta kysymys tähän iltaan hetkeen on sekin, että kun me katsomme omaa vaatetustamme, meillä ei sitä hääpukua vielä ole. Mutta jotta me elämme uskossa, Jeesuksen Jumalan pojan tuntemisessa, niin meidät on kuitenkin nyt jo puettu eri tavalla kuin maailman. Meissä täytyy näkyä se ero. Ei muotivaatetuksessa, vaan nyt hengellisessä mielessä. Se täytyy meissä jo pelkästään tekemisissäkin näkyä. Missä kunnossa minun vaatetus on? Jotta tapahtuu tämä, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteinen. Sanattomaksi jäi tuo mies, ja hän joutui todella ulos heitetyksi. Siinä vaiheessa mies kyllä huomaa virheensä, kun kieltäytyy ottamasta vastaan noita häävaatteita. Valittuja ovat he, jotka ottavat vastaan evankeliumin, Jumalan tarjoaman pelastuksen, uskomalla Herran Jeesus. Tästä me olemme kaikki itse vastuussa itsestämme. Miten suhtaudun tähän kutsuun, joka Jumalan sanassa on meille esitetty? Olen tuonut esille sen ennenkin, kun oikeastaan minun uskon vaellukseni Jumalan seurakunnan, Jumalan valtakunnan palvelijana uudistui. Olin kyllä uskoon tullut aikaisemmin, mutta en ollut päässyt oikein niin kuin eteenpäin. Mutta kun sitten palasin tosiaan sieltä YK-rauhanturvatehtävistä ja otin osaa sitten seurakuntamme elämään, ja halusin sydämestäni tietysti tehdä asioista täyttä totta ja tunsin semmoisen Jumalan uudistavan kutsun jo vaikka. Edes sunnuntai-kokous, niin Jumalan pyhä henki, niin kuin olet saattanut itsekin joskus kokea, niin pitää aivan omaa kokousta. Totta kai se julistetun sanan kautta, mutta ei mulla ole muistikuvaa, kuka julisti, mitä julisti, mutta muistan kyllä paikan, missä istuin. Ja alkaa niin kuin Jumalan pyhän hengen puhe tästä pukeutumisesta. Sellaisesta pukeutumisesta, jolla ollaan valmiit tekemään tätä matkaa ja ollaan jopa valmiit siinä tilanteessa, kun yljän ääni kuuluu. Pyhä Henki sanoo aivan suoraan sormella sydämen painan Leo. Mitä luulet? Meinaatko tuolla varustuksella pärjätä ja tulla taivaaseen? No niin, minä ajattelin. Ei nyt naurua kuulu, mutta aivan selvä sellainen, että kuule, ei onnistu. Ei onnistu. Ja sitten minun muistikuvaani tuodaan se tapahtuma, jonka olen tuntesin. Muistatko? Kun oli aamu siellä Etelä-Libanonissa, Litanijoen rannalla. Aamu 5, aamu 6 aikaan. Piti avata se tuttu armeijan peltikaappi ja löytää sieltä puettavaa. Ja se sokkimainen ajatus taas kerran, niin kuin illalla sen jo tiesin, että nyt ei ole enää mitään päällä. Sitä pyykinpesupäivää oli siirretty. Kaikki varusteet oli kaikki. Pyykkisäkki, se armeijasäkki, tupaten täynnä käytettyä likasta tavaraa. Ennen mitään aamutoimia, aamupalaa, ei muuta kuin pulsaattorikone käyttiin. Vettä ei tarvinnut juuri lämmittää, se oli lämmintä jo itsessään. Ja pyykkikone pyöri. Se, mitä löysin päälle laitettavaksi, mulla nyt ei ihan tarkkaa muistikuvaa ole, mutta se oli jotain, joka ei ollut näin pienelle miehelle edes ajateltu sopia. Mutta pikkasen narua apuna käyttäen, niin kyllä se saatiin pysymään päällä. Ja siinä sitten pyykkiä pestään. Ja tässä tilanteessa, ja nyt mä istun siellä kokouksessa, nostetaan tämä tila. Muistatko, mitä tapahtui? Tuli sellainen tilanne, että kaikille meille oli opetettu tuonne selkärankaan, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin jokainen tietää paikkansa ja tehtävänsä. Tuli hälytys. Ja minulla oli sitten ajoneuvot, panssariajoneuvot sun muut, sijoitettava tiettyyn paikkoon. Mutta sillä varustuksella. Se on Jumalan onni, että siinä ei niin kuin upseerit ollut näkemässä. Sillä eihän nuo varusteet pysynyt mun päällä alkuun. Lähes ilkialastomana. Ja paretti kyllä päässä ja ase mukana, mutta ymmärrät, että ei näin. Tilanne menee ohi, onneksi, aika nopeasti. Hälytys otetaan takaisin. Mutta niin nolo juttu, että siitä ei kenellekään puhuttu, mutta kun Pyhä Henki otti sen puheeksi, niin minäkin ymmärsin, että näinkö on. Ja tuo oli sellainen päiväkokous, jossa nuori mies teki parannusta. Sai riisuutua kaikesta omasta. Ja vielä kokea sen Jeesuksen Kristuksen verenpesun. Ja sitten pukeutua taivaaseen. On sitä uudistusta tarvittu sen jälkeenkin. Mutta niin valtaisa Raamattu tunti itselleni, että niin omahyväisiä tai omavanhurskaita me emme voi olla. Me emme omalla varustuksella, asenteilla mene kunkaan yhtään sen pitemmän, vaan matka jää kesken. Mutta siitä alkoi se uudistus. Ja sitten se menikin jo vauhdilla siitä eteenpäin. Alkoi luopumiset asioista, mitkä ei mulle kuulu, vääristä ihmissuhteista. Ja Jumala vei vauhdilla. Ja koko ajan hän puetti omalla itsellään. Sitä mukaan, kuin itse tajusi riisuutua itsestäni, niin minua puettiin sitten taas pyöle. Ja näin vaihtelevasti sitä on menty. Mutta halusin tämän tuoda esille, kun tässä käymme rukoilemaan, että tänäkin iltana otatko vastaan häävaatteet? Otatko vastaan sellaisen puhtaan oman tunnon, veren puhtauden? Vai onko jotain sellaista riisuutumista, pois jättämistä, joka on tullut sinulle jopa sellaiseksi haasteeksi tai sietämättömäksi asiaksi? Se on tehty synniksi. Ja nyt olisi aika niin kuin riisuutua siitä. Mutta et kykene siihen omilla voimilla, vaan tarvitaan siihen Jumalan hengen vaikutusta. Ja aina parannuksen tekemisen, aina anteeksi pyytämisen jälkeen, niin vaikeita kuin se on, vaikka puolisolta tai joltakin. Ja Jumalan edessäkin se on joskus vaikeaa, koska sieluvillinen syyttää, ei ole tarvetta. Mutta kun sen saa tehtyä, se on autuaalinen olotila. Kuinka monasti olet tullut kokoukseen ajatuksella, olenkohan minä edes uskossa. Se on sieluvillisen syytös. Mutta sitten kun Jumalan edessä sen selvität ja haluat tehdä täyttä totta, niin sinulle vakuutetaan se, että olet Jumalan lapsi. Ja että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa on. He ovat pukeneet ylleen Jeesuksen. Silloin tämän maailman ruhtinas, pimeys, vallat, voimat, ei mitkä, ei edes kuolema, pysty sitä sinulta ottamaan. Siihen me haastamme toinen toisiamme ja haluamme, että meidän läheisemme, perhekuntamme kaikki pukeutuvat. Mutta se on myös riisuutumista. Kiitämme, Herra Jeesus, että sinä puetat meitä. Me, jotka olemme syntimme jo anteeksi saaneet ja olemme saaneet tänäänkin Golgatalle katsoa, jossa sinä kannoit meidän syntimme ja kärsit kaikki meidän kipumme ja vaivamme. Niin se uudistaa meitä, se pukee meitä, se vahvistaa meitä. Ja meillä on itse kullakin kaipuu, Herra, sinne taivaallisiin majoihin. Mutta vielä hetken me emme sitä ajan määrää tiedä. Me olemme sidottuna tähän, mutta me haluaisimme jo pukeutua, Herra, siihen. Mutta meidän on joskus niin vaikea riisuutua kaikesta siitä oma hyväisyydestä, siitä parannuksen tekemisestä. Mutta tänä iltana, Herra, jos Jumalan sana, Pyhä Henki on kuulijaa koskettanut, niin sanasi vakuuttaa meille, että sinä annat siihen voi. Sinä osoitat meille vielä näin lopun päivinä, vielä kun hääkutsuja jaetaan, että mitä meidän on tehtävä. Meillä on etuoikeus saada tehdä parannusta, saada tehdä täyttä totta, pukeutua taivaallista. Niin, että me todella elämme enemmän siinä Jumalan valtakunnassa, joka on meille näkymätön, mutta se on todellisempi kuin tämä näkyy. Ja kaikesta tästä näkyvästä, mikä meitä tähän sitoo, annat voiman riisuutua ja kieltäytyä. Että Jumalan valtakunta meissä Pyhän Hengen kautta olisi todellisuutta. Me vaellamme jo, Herra, siellä, mihin meitä on kutsuttu, vaikka me emme sitä näe. Mutta me elämme uskossa todeksi sitä, Jeesus, jossa sinä olet jo meille tilaa valmistamassa. Olkoon Jumalan valtakunta tässä meidän keskellämme, vielä kun toinen toistemme puolesta rukoilemme ja julistamme Jeesus sinun nimeä yli kaikkien taistelujen ja vaikeuksien. Ja muistamme näitä esirukouksia, jotka tänne on tuotu. Ja rukoilemme, että Jumalan valtakunta ilmestyy myös näissä asioissa. Kätkemme ne, Herra, ja tuomme ne sinulle. Ja uskomme, että nämä anomukset, joita on kirjoitettu, ne ei tyhjänä pala, vaan se tekee tehtävänsä, jonka, Herra, sinä olet näihin rukouspyyntöihin jo niin kuin vaikuttanut. Jää siunaamaan hetkemme ja siunaa kuulijaa, pueta, vahvista Jeesuksen nimessä. Aamen.